Warta Berita KBS World Radio 5 Mei 2022. Berita-berita utama, Presiden Moon Jae-in sampaikan pesan untuk Hari Anak Nasional. BOK, keputusan FOMC sesuai perkiraan pasar. Amerika Serikat utus delegasi yang dipimpin oleh Second Gentleman ke upacara pelantikan Presiden Korea Selatan. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-100 mengungkapkan bahwa cinta tidaklah cukup namun menghormati hak asasi dan kepribadian anak juga merupakan hal yang penting. Melalui akun media sosialnya pada Kamis, Moon mengatakan bahwa anak mempelajari kebijaksanaan hidup dari orang dewasa, sementara orang dewasa mempelajari kepolosan hidup dari anak. Dilanjutkannya, dari mengasuh anak, bukan hanya anak-anak yang mendapatkan pengasuhan, namun orang dewasa akan mendapatkan penghargaan dan kedewasaan dari mengasuh anak. Moon mengungkapkan harapan agar semua orang dapat menghargai anak-anak seperti anak mereka sendiri, sehingga anak-anak kelak dapat tumbuh dan memimpikan hari esok yang cerah. Dia juga berterima kasih kepada para orang tua dan guru yang telah mengasuh dan membimbing anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Bank Sentral Korea mengatakan bahwa keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau yang sering disebut The Fed sesuai dengan perkiraan pasar. The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada Rabu waktu setempat. Dalam sebuah rapat virtual yang dipimpin oleh Wakil Gubernur BOK Lee Song-hon, pada Kamis pihak BOK menyebut bahwa pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 0,75% dapat dinilai dovish atau mensinyalkan pelonggaran kebijakan moneter. Ia mengujarkan bahwa kondisi inflasi yang tinggi di Amerika Serikat berdampak besar pada ekonomi dunia dan prospek kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 0,5% secara berturut-turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Dia meminta para peserta rapat untuk meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap unsur-unsur eksternal keuangan dan pasar valuta asing di dalam negeri, sebagaimana kondisi di luar negeri masih tidak stabil akibat perang antara Ukraina dan Rusia, serta pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat. Amerika Serikat mengumumkan daftar utusan yang dikirim untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Korea Selatan yang baru Yoon Suk-yeol. Utusan yang diketuai oleh Douglas M. Hoff, Second Gentleman, yang merupakan gelar bagi suami wakil Presiden Amerika Serikat tersebut, terdiri dari 8 orang termasuk 4 public figure Amerika Serikat keturunan Korea. Selain Douglas M. Hoff, 7 utusan lainnya adalah pelaksana tugas Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Christopher Del Corso, Menteri Ketenagakerjaan Marty Walsh, anggota DPR dari Partai Demokrat Amy Bera, anggota DPR dari Partai Demokrat Marilyn Strickland, Wakil Menteri Kehakiman Todd Kim, Penasehat Khusus Presiden Linda Shim, dan pengarang novel Pachinko Lee Min Kin. Keputusan Amerika Serikat untuk mengutus suami Wakil Presiden Kamala Harris ke upacara pelantikan Presiden terpilih Yoon Suk-yeol dinilai dibuat dengan pertimbangan persiapan kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Seoul pada 20 Mei dan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam upacara pelantikan Presiden-Presiden Korea Selatan sebelumnya, Amerika Serikat mengutus Menteri Luar Negeri atau Penasehat Keamanan Nasional. Namun Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan kemungkinan besar akan mendampingi Presiden Joe Biden dalam kunjungannya ke Korea Selatan di bulan yang sama setelah pelantikan Yoon. Sekretaris Protokol Kepresidenan Korea Selatan Tak Hyun Min menyampaikan bahwa Presiden Moon Jae-in direncanakan akan berjalan keluar dari pintu gerbang kantor Kepresidenan Chongwade setelah menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai Presiden Korea Selatan pada tanggal 9 Mei. Tak dalam sebuah acara radio MBC pada Kamis menambahkan bahwa Presiden Moon berencana akan memberikan salam singkat kepada warga yang datang untuk menemuinya dalam perjalanan pulang yang terakhir dari kantor kepresidenan. Presiden Moon sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dia dijadwalkan akan menyelesaikan hari terakhirnya bekerja di kantor kepresidenan Chongwade pada tanggal 9 Mei pukul 6 sore waktu Korea. Kemudian menginap satu malam di sebuah hotel untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Yoon Suk-yeol di keesokan harinya, kemudian pulang ke kediaman barunya di Yangsan, Provinsi Gyeongsang Selatan dengan menggunakan kereta api.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Amerika Serikat mengecam uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara dan menyatakan pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan negara-negara sekutunya termasuk Korea Selatan dan Jepang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby dalam pengarahan pers pada Rabu waktu setempat mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengetahui mengenai peluncuran rudal balistik Korea Utara dan sedang melakukan analisis. Ditanya apakah peluncuran rudal tersebut merupakan provokasi dari Korea Utara menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang, Kirby menjawab bahwa tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan uji coba peluncuran rudal semacam itu. Namun menanggapi peningkatan signifikan dalam peluncuran uji coba Korea Utara tahun ini, pihaknya menyampaikan kekhawatiran bahwa ancaman serupa akan terus meningkat sebagaimana kemampuan Korea Utara meningkat seiring setiap uji coba rudal yang dilakukan. Sementara itu, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengungkapkan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa peluncuran tersebut dinilai tidak menjadi ancaman langsung bagi pasukan Amerika Serikat, wilayah Amerika Serikat, serta negara-negara sekutu Amerika Serikat, tetapi pihaknya tetap mengawasi perkembangan kondisi terkait. Tidak seperti biasanya, Korea Utara tidak melaporkan berita terkait peluncuran rudalnya. Hingga hari Kamis pukul 7 pagi, media-media resmi pemerintah Korea Utara termasuk Rodong Sinmun dan Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA tidak memberitakan tentang peluncuran rudal balistik yang dilaksanakan pada Rabu kemarin. Dalam peluncuran-peluncuran sebelumnya, Korea Utara biasanya merilis foto-foto peluncuran rudal bersama artikel yang mendefinisikan dan mengevaluasi sifat peluncuran yang dilakukan sehari sebelumnya. Rudal yang diluncurkan Korea Utara pada Rabu diperkirakan adalah rudal balistik antar benua atau ICBM. Namun diketahui bahwa Korea Utara biasanya tidak melansir berita tentang peluncuran rudal jika peluncuran tersebut gagal. Ketika rudal balistik antar benua ICBM Hwasong-17 meledak di udara setelah diluncurkan pada 16 Maret lalu, media Korea Utara tidak melaporkan tentang peluncuran tersebut. Selain itu, ketika pengaruh politik dan militer peluncuran tersebut dinilai relatif rendah, media Korea Utara memberitakan peluncuran tersebut beberapa hari kemudian, seperti saat peluncuran dua rudal jelajah jarak jauh pada 25 Januari. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada Kamis mengumumkan Korea Selatan secara resmi telah menjadi anggota Cooperative Cyber Defense Center of Excellence atau CCDCOE NATO dan Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di Asia yang menjadi anggota CCDCOE NATO. CCDCOE didirikan pada Mei 2008 setelah peretasan oleh Rusia yang melumpuhkan sistem nasional Estonia pada 2007. Selama ini diketahui bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan telah berupaya untuk bergabung menjadi anggota Pusat Pertahanan Siber NATO. Sejak menyerahkan surat permohonan untuk menjadi anggota CCDCOE pada tahun 2019, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan telah dua kali mengikuti latihan siber CCDCOE terbesar di dunia pada tahun 2020 dan 2021. CCDCOE memiliki 32 negara anggota termasuk Korea Selatan. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menambahkan bahwa pihaknya berencana memperkuat kemampuan respon siber ke tingkat tertinggi dengan standar internasional melalui penambahan jumlah karyawan yang dikirim ke Pusat Pertahanan Siber dan memperluas cakupan pelatihan bersama. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan yang dilaporkan pada Kamis dini hari tercatat sebanyak 42 ribu kasus, berada di kisaran 40 ribu kasus selama dua hari berturut-turut. Jumlah pasien kritis COVID-19 tercatat sebanyak 441 orang dan 79 kasus kematian. Tren penularan COVID-19 cenderung menurun sejak aturan jaga jarak sosial dilonggarkan pada 18 April, tetapi Otoritas Pencegahan Penyakit menegaskan bahwa masyarakat harus menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan vaksinasi. Walaupun kewajiban menggunakan masker di luar ruangan telah dihapus, namun masyarakat harus menggunakan masker di luar ruangan saat menonton pertandingan olahraga, demonstrasi atau kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 orang. Komite Transisi Kepresidenan menyatakan pihaknya akan menyediakan standar mengenai ventilasi udara untuk ruangan dan langkah dukungan terkait di fasilitas publik, sebagaimana sirkulasi udara secara berkala dinilai penting. Di rumah dan toko, sirkulasi udara perlu dilakukan 3 kali sehari selama lebih dari 10 menit setiap kalinya. Sejalan dengan itu, pihak komite berencana memberikan dukungan bagi kalangan rentan dalam mengelola mutu udara di dalam ruangan dengan menyalurkan alat pembersih udara. Indeks harga makanan di rumah makan pada bulan April naik sebesar 6,6% dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional Korea Selatan, angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sebelumnya yang tercatat di bulan Maret dan merupakan kenaikan terbesar sejak April 1998 saat tercatat kenaikan 7,0%. Berdasarkan jenis makanan, kenaikan harga kalbitang adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 12,1%, diikuti oleh ikan mentah sebesar 10,9%, kimbap 9,7% dan pizza 9,1%. Dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, harga makanan daging di rumah makan naik rata-rata 7%, dengan harga daging sapi naik 8,4% dan daging babi 7,9%. Kenaikan harga makanan di rumah makan tercatat hanya sebesar 0,6% pada Agustus 2020, tetapi semakin meningkat disebabkan oleh naiknya harga bahan makanan hingga minyak goreng akibat larangan ekspor minyak goreng yang diterapkan pemerintah Indonesia baru-baru ini.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.